Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og så har vi til å svare på spørsmålene, så har jo vi som vanlig hatt god hjelp fra Tom Sjandi, Arne Hamarsland, Jon Arne Tungen, Andreas Næristorp og Dag Kjelsås, for å nevne de viktigste bidragsyterne.
Flinke folk.
Veldig, veldig flinke ja. Folk. Så vi, det følgende altså ikke sugd utelukkende fra våre bryst.
Da hadde det blitt en tynn sending, Knut.
da hadde vi nesten vært ferdig nå.
Ja. Men du, hvis vi går rett på, og det en som spør om froskeegg. Ja. Det froskeegg?
Ja.
Og da skriver han her, altså under en trugetur på Rotten Vårsnø I Skibodendalen, kom han over noe som både påkalte nysgjerrighet og undring.
Ja.
Han har lagt ved bildet, men det litt vanskelig å vise her.
Ja.
Og så skriver han, jeg ville ikke ha reagert hvis jeg hadde sett det I vannskorpa på et lite tjern sent på våren, eller tidlig på forsommeren, men på grov kornsnø I cirka 500 meters høgde over havet, og med nærmest stillestående eller rennende vann flere hundre meter unna, synes det fullstendig malplassert. Det lignet froskeegg. Men I slike omgivelser, skriver han. Kan, ja. Kan det stemme? Kan det være froskeegg?
Ja, og det her definitivt egg av vanlig frosk, eller for å være mer presis, buttsnut av frosk. Og den tidligere finnet helt opp I 1400 meter over havet, den på Dovre. Mm. Og det kan se ut fra bildet, dette jo sånn små svarte egg, og det kan se ut som de svarte eggene har fanget nok solvarme til å smelte de små dammene på isen. Det hadde vært spennende om innsenderen hadde tatt med seg noen egg hjem I termosen eller en vannflaske for å se om det hadde klekka, eller om det ikke var befruktet. Kanskje var det en hundfrosk som bare hadde huket seg ned I snøen. Noe sånn spesielt godt oppvekststed for rumpetroll høres uansett ikke ut som det var, selv om snøen smelta. Så det skulle nok mye til at de hadde havnet I en dam med tilstrekkelig næring til å overleve fram til voksen frosk. Men ja, definitivt froskeegg. Naturen mangsidig.
Ja, det altså.
Ja. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ok, da har vi et spørsmål om varmepose. Og det går som følger. Jeg en del ute på hundekurs I den kalde årstiden. Da det upraktisk med de aller største termostøvlene, så jeg bruker vanlige jaktstøvler. Problemet at når vi står stille, så slår kulla fra snø og is opp gjennom såren, og jeg blir iskald på føttene. For å få litt varme har jeg prøvd å putte engangs hånd- eller fotvarmere ned I støvlene, men dette fungerer dårlig. De blir knapt lunkne. Det fordi jeg har kjøpt for dårlig kvalitet, eller tåler de ikke lagring, Halvar?
Mm. Da har vi svart her, vet du, at disse engangsvarmeposene, de består jo av en kjemisk blanding som trenger luft for å forbrenne, eller forbrenne det jo, det skjer en kjemisk reaksjon da,
ja.
Og skaper varme. Og når, når du åpner plastposen, så starter denne prosessen da.
Ja.
Og det åpenbart lufta som setter I gang. Og det litt som å fyre I en kald vedovn, ikke sant? Posene trenger god tilgang til luft, og de trenger varme for å komme godt I gang da.
Nettopp.
Og det inneholder visst nok vann som trengs I prosessen, så hvis posene fra før frosne, så må de tines før de kan produsere varme.
Prøvd.
Og det som da lønner seg å riste posen godt, og gjerne ha flere poser I lag, så de kan liksom hjelpe hverandre med å komme I gang.
Mm.
Og så putter de en varm lomme eller armkroken et par minutter, til du kjenner at liksom prosessen godt I gang. Og når de da så gode og varme, at de klar for å putte I støvlene, da kan du på en måte gjøre akkurat det da. for da har du fått I gang denne varmeprosessen, Akkurat. Og da vil de fortsette å produsere varme. Og så det kanskje greit å ha støvlene litt sånn løst knyttet på, og ta litt skritt hit og dit for å få luft ned I støvlene, sånn til prosessen opprettholdes.
Så vedkommende som sendte oss dette spørsmålet hadde åpenbart vært litt utålmodig og lagt det ned for tidlig, altså?
Ja.
Ja.
Og I gang prosessen, så skal det gå bedre.
Mm.
Napp uten fangstknut, der
kjenner, jeg god.
Der kjenner vi oss igjen. Så spør en leser her at på en del fisketurer opplever jeg at ørreten napper I sluket, altså I sluken, men uten å bli sittende fast. Hva kan jeg gjøre for å få bedre resultatet?
Ja.
Ørreten har bare vært bort på...
Napp og lurt litt?
Ja, rett og slett.
Det jo ikke noe ukjent fenomen. Altså, alle opplever jo at fisken kan være treg og at den ikke biter skikkelig. Og noen ganger så hjelper det ikke med noe endring. At man, den ganske enkelt ikke I bettet. Men likevel så det ofte sånne småting vi kan gjøre da. Og umiddelbart så tenker vel vi at du kan skifte til en annen sluk. I noen tilfeller så virker det å bytte til samme sluk I en mindre utgave hvis du har det. I andre tilfeller så kan det å bytte til annen farge gjøre utslaget. Fordi ofte så opplever du at fisken dunker borti nærmest, eller sneier borti sluken uten å ta skikkelig, så du merker det, men han sitter ikke. Og noen ganger så kan den da bli kroka under eller på siden av huet, så ekstra skarpe kroker kan da være det lille som gjør utslaget bedre fangst. Men for å kroke I munnen, så kan løsningen ofte være å endre litt på sluken. I noen tilfeller så hjelper det å øke avstand mellom krok og sluk med et par ekstra ringer, eller en senestump. Og agne, de kan du, altså du, eller så kroken kan du agne med en liten markbit, eller du kan forsyne med et lite fargepunkt I midten, sånn som du kjenner fra isfiskekrokene, eller disse lyskrokene. Og du kan også forsøke å variere innsveivinga, det jo en sånn klassisk råd ved å veksle mellom sakte og rask innsveiving. Ikke sjelden så vil det føre til at fisken biter når du brått lar sluken få roligere gange og begynner å synke litt, da, eller vingle nedover. Og hvis fisken ikke tar flue, så jo løsningen veldig ofte å skifte til sluk eller mark, da, eller til mormuska, kastet med ultralett utstyr. Så det muligheter.
Rett og slett skifte metode jevnt og trutt.
Ja, små endringer, altså. Små endringer. Ok, da vi over I mysterieavdelingen, Halvard. Det alltid gøy. Alltid gøy med mysterier. Dette et mysterie med merker på trestammer. Og spørsmålet som følger. Her I bygda det et par steder elgene fores med rundball om vinteren, og det samles opp til et tjuetalls elger på disse plassene. Oksene har stort sett felt geviret når de oppsøker rundballene, men jeg ser innimellom dyr som fortsatt har en eller begge gevirdelene I en periode inntil det feller. Jeg trodde at dyra bare felte geviret plutselig og uten mye mas, men ser at I nærheten av foringsplassene ofte merker etter gevirskraping på løvtrærne, blant annet or. Trærne ofte mye større enn trærne det markeres på om høsten. Hvorfor velger de løvtrær til dette når fellingen av basten og markeringer om høsten nesten alltid skjer mot gran eller furu, I alle fall her på mine trakter? Spør altså vedkommende.
Ja, da skal vi svare, og det at vår ekspert her har skrevet at han tar litt forbehold siden han ikke har sett bilder av disse merkene. Og så ser han bort fra at det kan være hjort, siden den også laget lignende merke på trær. Da.
Mm.
Så høyst sannsynlig så ikke merket etter gevir, men at dyret har skrelt bark med tennene.
Se det.
Sånn bark av oretrær eller orebark, den jo ikke den mest næringsrike elgen kan spise om vinteren.
Nei.
Men I området der det tett med elg, så kan det gå ut over både gran og or, og ikke minst furu.
Mm.
Og om vi da følger sporet etter en okse I snøen, og så heldig å finne staden der han har felt den ene gevirhalvdelen, det ikke alltid tydelig at han har anstrengt seg for å bli kvitt resten. Da.
Nei. Nei.
Derfor ligger det ofte et stykke under trær. Mm. Og det hender likevel at oksen på en måte skubber seg da litt mot et tre for å bli kvitt den andre gevirhalvdelen.
Mm.
Sannsynligvis fordi det blir en skjev belastning når den skal bære bare et halvt gevir. Da.
Mm.
Og som innsendene er inne på, så vil jo oksen ofte feie gevir for bast, eller markere i et område om høsten.
Mm.
Ofte bruker gran eller furu, og vanligvis 2-4-5 meter høyde på trærne.
Ja.
Ja. Og av og til så går det utover større trær, med større stammediameter på 20 centimeter eller mer, skriver vår ekspert her. Da.
Ja, og der kan jeg legge til at det virker ofte som det noe stort problem å felle disse gevirene her, fordi her for noen år siden så var vi på elgjakt, og da så vi en okse om morgenen. Og det var en sånn 8-10-tager, begge gevirstengene selvfølgelig. Litt senere den dagen så fikk vi los på samme oksen. Da hadde den bare én gevirstang,
ja.
Og ytterligere etter et par timer hvor de hadde stått lenge i los, så skjøyte vi oksen.
Ja.
Og da, han løp jo ut i skuddet, løp en 150 meter, noe som ikke er så uvanlig. Og da vi fant igjen den oksen, så hadde han ikke noe gevir.
Nei.
Og så begynte vi å reke, vi fant jo til slutt da, vi reka oss tilbake igjen, og vi fant det geviret. Men det skjer ganske fort da, så når geviret faller, så faller det, og det kan skje, om ikke helt synkront, så er det ofte ikke veldig, veldig lang tid fra første til andre faller.
Nei, spesielt. Vi skal snakke om allværsjakker og impregnering, Knut.
Ja.
Og så en innsender her som skriver at han i årenes løp har hatt flere typer allværsjakker som han egentlig ikke har vært særlig fornøyd med.
Nei.
Fordi at etter litt bruk så klarer de ikke å holde fukten ute, og han blir våt og kald ganske raskt om det regner.
Ja.
Så da vil han gjerne ha tips hva som fungerer, eller om han da må gå tilbake til den gode gamle regnjakka da.
Ja.
Eller ja, den tette regnjakka, for å finne noe som kan holde den tørr.
Ja. Det her tror jo ikke vi handler om merke eller type membran, egentlig. Alle membranjakker og bukser, for den saks skyld, har et tekstilmateriale på utsida av membran som fungerer som beskyttelse på membran. Og selv om mange kaller den typen jakke for allværsjakker, så krever det ytterste laget ofte noe vedlikehold for at membran innenfor skal fungere sånn som det tenkt. Etter en del bruk og 3-4 runder i vaskemaskinen, så er det lurt å impregnere jakka sånn at yttermaterialet ikke trekker fukt. Fordi hvis yttermaterialet blir vått, så kan fukt slå gjennom membranen. Og selv om du ikke får direkte gjennomslag av fukt, så kan det føles som om jakka er kald, fordi den trekker jo kroppsvarme da, for å få fukta til å fordampe. Og hvis du bruker tørketrommel etter at du har vasket jakka, så kan det virke, hva skal vi si, revitaliserende på den type på impregnering. Så vårt tips blir derfor, bruk tørketrommel, et vask og impregner jakka etter 3-4 vasker for å sikre funksjonalitet. Putt plagget i tørketrommelen på lav varme, det er viktig. Og husk at skitne plagg, de tar ikke til seg impregnering, så dersom jakka trenger å impregnere, så må du gjøre det etter vask. Og impregnering, den kan du spraye direkte på plagget, eller du kan tilsette det i vaskevannet når du vasker det. Og det koster sånn i prispenn 150-250 kroner.
Mm. Men før, Knut, så hette du at du ikke skulle vaske disse skalljakten så ofte.
Ja, det er
men riktig. Men det er jo feil i dag, da.
Ja.
Du skal vaske den, for det er en skitten jakke. Den der er tettere i porene seg, og den blir tettere, rett og slett, da. Så den får ikke ut fukten.
Og for å si det sånn, jeg også holdt meg til det i lang tid, at det skulle ikke vaskes. Det lukter ikke godt etter meg, altså. Det lukter ikke godt etter meg.
Vi skal over til et rådyrspørsmål, og om lang drektighet.
Ja.
Og så får vi et spørsmål her om at rådyrets brunsttid er i juli til august, men tjene kommer ikke til verden før i mai-juni neste år.
Nei.
Det er jo en svært lang drektighetstid, like lang som hos mennesket. Hva er det egentlig som skjer?
Ja, det er et godt spørsmål, fordi rådyrkjede trenger jo absolutt ikke så lang fosterutvikling. Det som skjer, det er at rådyret, den har noe som kalles for forsinka fosterutvikling, eller forsinka implantasjon. Det er et fryktelig fint ord, men det betyr bare at det befrukta egget ikke fester seg til moras livmorvegg før mange måneder senere. Og den fester seg for rådyrets del vanligvis i, først i november eller desember. Og da starter utviklingen av fosteret. Og det er jo sånn, naturen er jo viselig innrettet, da, Alvar. Fordi hvis egget skulle starte utviklingen umiddelbart, så ville kjeet ha kommet til verden på et veldig ugunstig tidspunkt, sånn rundt januar. Og da er det ikke mye å leve, holdt jeg på å si, og kaldt og jævlig er det. Så med forsinket fosterutvikling, så kommer kjeet til verden på det absolutt mest gunstige tidspunktet, akkurat i det naturen bugner over av energirik mat for å, sånn at hun kan produsere rikelig med melk. Og det her er veldig fascinerende. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Fenomen for forsinket innplanting, den forekommer hos mange pattedyrarter her i nordlige strøk, og foruten grevling og røyskatt, så forekommer det også hos, som vi har snakket om, rådyr, bjørn, isbjørn, flere mårdyr, flaggermus og sel. Og det her var riktig ikke en del av spørsmålet, men nå er vi i dytten. Så og grevlingen, den har for eksempel en drektighetstid på 8 uker, den.
Ja.
Og får ungene i februar og mars. Og uten forsinket implantasjon, så måtte den ha hatt brunstig og parring midt på vinteren.
Ja, for det er jo et naturlig spørsmål, da kunne ikke du bare utsatt brunsten.
Ikke sant? Men det ville vært energimessig lite gunstig. All den tid, den har vintersøvn, den ligger i hi på den tiden. Så den parer seg i stedet på våren, eller ut på ettersommeren, og lar så fosterutviklingen stoppe opp helt til implantingen skjer mens den ligger i vintersøvn i hi. Det er smart, altså.
Absolutt.
Og røyskatten, den parer seg på forsommeren, og så har den opp til 9 måneder forsinket implanting, som varer til langt ut på våren. Og deretter så varer selve svangerskapet kun i 28 dager det, før fødselen skjer.
Så både brunsten og egentlig fødselen da, er lagt til veldig sånn eller gunstige tider for dyrene.
For å optimalisere opp, muligheten til å leve opp.
God næringstilgang begge perioder.
Ja. Ok, da skal vi fra forsinket implantasjon eller implanting til truger, Halvar, trugeforvirring. Du er jo trugemann.
Ja.
Slik går spørsmålet. Jeg ønsker å ha litt mer fotfeste når jeg er ute på vinterjakt, og planlegger derfor å kjøpe et par truger. Men hva i all verden skal jeg velge? Det er jo et virvar av modeller og størrelser. Jeg er normalt tung, og med alle klær og alt utstyr veier jeg vel litt over 100 kilo. Det jeg tenker på er småviltjakt i skoglier og på snaufjellet. Mange av modellene i testene jeg har lest har gått ut og er erstattet med nye typer. Ser at det gjerne er truger på rundt 30 tommer i testene. Er dette en størrelse som vil passe meg, spør vedkommende.
Ja, truger er morsomt. Da svarer vår ekspert at han har selv brukt truger en årrekke, og kan underskrive på at moderne truger fungerer godt både i løs snø og på isskare. Spesielt det siste kan jeg skrive under på, fordi at du har den kloa som sitter utrolig godt fast.
Ja.
Veldig godt å gå på.
Mm.
Og altså, en truge på ca. 30 tommer, da, den vil være ca. 75 cm lang.
Ja.
Og da under normale snøforhold og normal bredde på trugen, så egner det seg for en vekt mellom 70-110 kilo.
Mm.
Men så er det jo at i skogsli så kan du legge seg mye løs snø, og her vil en større truge, kanskje opp mot 36 tommer, være et bedre valg.
Mm.
Ulempen at en stor truge er jo litt mer tungvint å gå med, for eksempel på Skare, så finnes det modeller der du kan kjøpe en modell på, eller en variant med 30 tommer, og så har en forlenger som monteres bak på truga når du da trenger den økte bæreflata i løsene. Da.
Nettopp.
Og på is og skade så er det ekstra viktig med godt feste når det går med våpen, så vår mann skriver at han ville ha valgt en truge der den vanlige runde kanten bytta ut med en flat sagtakket kantprofil. Så da er det ikke bare selve stegen under foten som gir feste, da, men trugekanten på begge sider. Da.
Akkurat. Ja.
Og så gjerne for å legge til at det er ikke alle truger som har så god kallende binding på truga, altså det,
ja, da, definitivt, ja.
Feste for foten. Noen er veldig litt enkle og billige og krøkkete, mens andre er litt mer sånn avanserte, da. Du kan klipse på feste, og så dra en snor, så sitter du godt fast, altså.
Mm.
Jeg har en truge som er vanskelig å feste godt på foten. Og det, når det er minusgrader og du er kald, altså, de var baske med det er irriterende, så test bindingen også før en kjøper, altså.
Ja, ellers så må jeg jo si det, Halvar, at akkurat truger er jo, altså noen typer redskaper har stått litt på stedet vil i 100 år, blant annet en del våpen, men trugene har gjennomgått en rivende utvikling de siste 30 årene,
ja,
fra omtrent har stått på stedet vil i flere 100 år, og vi hadde disse hyttetrugene og de, og bare som du er inne på, denne kloa gripe med. Så der har det vært en rivende utvikling i de siste 30 årene, og de fleste av oss vil i dag finne truger som er så godt tilpasset at det er en drøm å gå på.
Mm. Så forlenger det sesongen, vet du.
Ikke sant?
Du kan bruke den når det er for lite snø til å gå på ski,
ja.
Eller at det er for, på en måte for glatt til å gå på beina. Altså.
Ja.
Jeg synes det er et veldig fint verktøy. Altså. Vi skal over på brenner, farlig brenner.
Ja.
Og dette var et spørsmål som dukket opp under en reinsjakt. Tre kamerater da skulle lage mat i en liten steinbu, som de da vanligvis bor i. Og så denne gangen var det vår innsender da, som hadde med kokusdyr, og han hadde tatt med seg en ny stillegående bensinbrenner.
Jaha.
Og dette var jo bevisst valg, fordi disse brennerne kameraterne pleier å ha, bråket voldsomt mye i en liten bu da.
Mm.
Og da kompisen min så brennene, fikk jeg beskjed om at den ville han ikke ha inn i bua, og så han måtte gå ut for å koke.
Mm.
For jeg hadde lest at sånne stille brennere var livsfarlige innendørs. Og jeg trodde at en brenner var en brenner, og at det uansett er noe man bør være forsiktig med innendørs. Mm. Det er jo for så vidt riktig. Men at min skulle være så mye farligere enn de andre typerne, det visste jeg ikke. Hva er riktig her?
Det finnes en mengde brennere på markedet. Det er jo i hovedsak at to typer, det er stillebrennere og virvelbrennere. Stillebrennerne, de lever opp til navnet sitt og bråker relativt lite. Her føres brennstoffet inn via ei dyse i bunnen av et rør, og lufta kommer inn gjennom høl opp langs røret. Det gir en ganske jevn gass- og luftstrøm, noe som ikke forårsaker særlig bråk. I en virvelbrenner så kommer brennstoffet inn i bånd av brennkammeret, men der treffer det en plate som sender en del av gassen tilbake mot dysa og forstyrrer gassstrømmen der. Det blir både turbulens og bråk når det skjer, og når gass- og luftblandingen antennes. Da. Fordelen det er jo at gass og luft blandes godt, sånn at forbrenningen skjer med nok oksygen til stede. Det gir nemlig lave utslipp av den livsfarlige gassen karbonmonoksid, CO. For en stillebrenner greier ikke å blande miksen av luft og brennstoff like godt, så sannsynligheten for ufullstendig forbrenning, det er det som er farlig, sannsynligheten for ufullstendig forbrenning, den er større. Det øker faren for produksjon av CO-gass. Jeg regner med at det er den økte faren for CO-gass som kompisene til innsenderen tenkte på. Det kan i tillegg nevnes at virvelbrennere som regel er mer driftssikre og krever noe mindre vedlikehold enn stillebrennere.
Mm. Ja. God lufting er vel et stikkord uansett da.
Det er det, når du holder på med brennere og gass. Ok, da er vi over på havfiske, Halvar. Nærmere bestemt det man kaller en stingerkrok. Jeg fisker mye fra båt etter torsk, sei og kveite. Jeg har hørt om begrepet stingerkrok, men lurer på når jeg egentlig bør bruke det.
Ja. Da har vår mann svart at stingerkrok, eller assistkrok, som det ofte blir kalt, det blir brukt på jigga for å kunne kroke fisken bedre.
Mm.
Til torsk og sei, så mener vår mann at det helt unødvendig. Hvis ikke du har jigga som har et veldig lite krokgap mellom da krokspissen og jiggkroppen.
Mm.
Til kveite, så kan det være en fordel å bruke en slik krok. Assistkroker kan være både treble og enkelkroker, og det gjør at fisken ikke trenger å svelge hele jiggen før du kan gjøre tilslag. En assistkrok kan kroke fisken bedre enn enkeltkrok på jiggen.
Mm.
Så skal du slippe ut kveita igjen, vil jeg ha droppet assistkroken. Den skader vel mer.
Ja.
Ja. Og være obs på å tilpasse da krokstørrelsen til jiggen, og bruk kraftig kroke til kveita.
Nå, no. Ok.
Da skal vi ha et spørsmål om en som fryser i dunposen.
Det heller ikke ukjent, nei.
Nei. Og i mange av våre tester så blir det anbefalt dunjakke og dunsoveposer til vinterbruk. Og han, vår mann her som har sendt inn spørsmål, han har fulgt det rådet og gått til innkjøp av en relativt dyr vintersovepose med dun. Og han opplever likevel at han fryser om natta i den posen, selv om da temperaturen ligger godt innenfor det som anbefalt for soveposen.
Nå.
Han godt vant til å ligge ute og bruker ellers samme utstyr og påkledning i soveposen som han brukte med sin gamle sovepose med syntetisk isolasjon.
Ja.
Og han ikke akkurat imponert over den nye soveposen. Har han kjøpt katta i soveposen eller i sekken?
Vi tror jo ikke nødvendigvis at han har gjort det. Det litt vanskelig å gi innsenderen et konkret råd ut fra det han skriver, eller hun. Men det to ting vi vil du skal sjekke. Og det ene er den nye soveposen smalere enn den gamle? I så fall kan det være at du har på deg for mye klær. For mye klær gjør nemlig at soveposen blir for trang. Og vil derfor ikke fungere optimalt sånn at den skal da med tanke på isolasjon. Fordi isolasjon jo basert på prinsippet om at du har luftlag, og med på trang sovepose, så presser du på en måte de luftlagene sammen, og så fungerer ikke isolasjon. Mm. Og i så fall så kan et av rådene være å ta seg noe av klærne. Lue, sokker, tynne handsker og et langt undertøysett, alt i ull, da. Det holder jo som regel. Men det andre vi vil at vedkommende skal se på er underlaget. Det sovepose og underlaget må alltid betraktes sammen. Mm. Det er en helhet. Og kroppsvekten din eller min eller innsenderen, den trykker soveposen helt flat. Og det et større problem på en dunpose enn på en pose med syntetisk fiber. Derfor er det helt avgjørende at vi bruker skikkelig liggeunderlag, gjerne et oppblåsbarhet med minimum tykkelse på 2-3 cm, gjerne tykkere til vinterbruk. Og vi har jo egnet en egen podcast vi til prat rundt bruk av sovepose og underlag.
Mm.
Så, og den kan jo folk lytte til hvis de ønsker å høre mer om komboen.
Absolutt, og dun jo ekstra viktig at den rister posen godt opp. Og,
ikke sant?
Sånn at du får luft inn i dunene.
Ja.
Hvis den ligger sammenklemt i sekken i gjerne siden sist du brukte den, så tar det litt tid for dunene å blåse seg opp.
Og da isolerer den mye dårligere.
Veldig dårlig.
Ja. All right. Neste spørsmål. Brosme ufisk? Jeg har havfisket sporadisk flere steder gjennom et langt sportsfiskeliv. Nesten overalt opplever jeg at brosme ikke regnes som noe særlig til matfisk. Også yrkesfiskerne fisker helst etter annen fisk. Min erfaring at brosme en bra matfisk, så hvorfor denne skepsisen? Da spør jeg deg, Halvar.
Ja, da spør du riktig mann, for fiskebilen der jeg vokste opp, solgte brosme.
Ja.
Det var sikkert billig mat, ja. For det hadde vi litt for ofte. Men det var god fisk.
Ja, ikke sant?
Ja. Så det kan jeg bare bekrefte at det er god matfisk.
Ja.
Men vår fiskeekspert han svarer at det jo ikke så lenge siden type breiflabb og andre gode matfisker ble jo sett på som ufisk, ikke sant? Folk kastet det ut i sjøen.
Mm.
Men dette har jo endret seg, men enkelte fordommer henger jo fortsatt litt igjen. Og det gjelder nok også for brosmen. Og her antyder vår ekspert at det kanskje, altså brosmen jo litt sånn sleip hud og har et utseende som kanskje ikke innbyr til at svolten brer seg da.
Ja, ja.
Ikke sant? Men altså, brosmen en utmerket matfisk da.
Ja.
Den har et kvitt fast kjøtt. Og du kan koke den, og du kan steike den, og den egner seg bra til sånne nuggets da, hvis du vil lage det selv. Og brosme skal også egne seg utmerket til lutefisk, for eksempel, hvis du vil lage selv. Da.
Ja, det har jeg faktisk smakt, vet bare om den.
Sier du? Ja. Og skal fungere hvis du vil lage fiskemat som fiskeboller eller fiskekaker. Da.
Mm.
Og smaken kan faktisk minne litt om hummer, rett og slett. Så denne fisken kan bare nyte som god matfisk.
Mm. Det er ganske vanvittig, det er ikke så mange år siden. Men da jeg var, nå er jeg jo en middelalderen mann og vel så det, men da jeg var ung gutt så husker jeg det at vi bikket ut svære steinbiter,
ja.
Breiflag, over bord.
Ja,
fordi forventningen var at smaken sto i stil med utseende.
Ja,
hvis noe var stygg på utseende, så var den stygg på smak.
Ja. Vi hadde nok blitt vippet ut av over bordet, Knut.
Jeg hadde ikke overlevd det sommer en gang.
Nei.
Men da lurer jeg på Halvor, og vi bare skal ønske folk en strålende uke videre.
Det er vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.